ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, ჩიკაგოს სამიტზე აღიარებენ საქართველოს პროგრესს. თბილისი მოსკოვის ბრალდებებს სერიოზულად არ განიხილავს. სირიის მედიის ცნობით, ალეპოში აღკვეთეს დანაღმული მანქანის აფეთქება. ფატრისეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ ალიანსის მოახლოებულ სამიტზე, რომელსაც ჩიკაგო უმასპინძლებს, ნატო ძალიან კაფიოდ აღიარებს საქართველოს პროგრესს. ამ საკითხს რასმუსენი შეეხო დღეს ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბრისას.
The Chicago summit will not be an enlargement summit, but we will
Chicago summit-ი არ იქნება გაფართოების summit-ი, მაგრამ აუცილებლად ვაღიარებთ პროგრესს, რომელსაც საქართველოს აღწევს ბოლო წლებში. ჩვენ ამას ვაღიარებთ summit-ის დეკლარაციაში. ჩვენ საქართველოს წვლილს ვაღიარებთ ძალიან კაფიოდ. ჩიკაგოში საქართველოს მონაწილეობას მიიღებს სამ ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრაში.
Participate in three important meetings in Chicago.
განაცხადა რასმუსენმა, რომლის განმარტებითაც ერთ-ერთი შეხვედრა, რომელსაც საქართველოს წარმომადგენელი კერძოდ საგარეო უწყების ხელმძღვანელი დაესწრება, იქნება ნატოში გაწევრიანების ასპირანტი ქვეყნების წარმომადგენელთა შეხვედრა. ამავე ინტერვიუში ნატოს გენერალურმა მდივანმა მოლაპარაკების ტაქტიკა უწოდა მოსკოვის განცხადებას, რომ ჩიხშია შესული შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებაზე და რომ რუსეთმა შესაძლოა საპასუხო ზომის სახით რაკეტები განათავსოს კალინინგრადში, რომელიც ნატოს წევრ სახელმწიფოებს ესაზღვრება. რუსეთი აცხადებს, რომ ნატოს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მის ეროვნულ ინტერესებს. აქვე გეტყვით ანდერს ფონ რასმუსენთან ინტერვიუზე დაყრდნობით მომზადებულ ვრცელ სიუჟეტს ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. თბილისი აბსურდულს უწოდებს რუსეთის ბრალდებებს შესაძლო ტერაქტებთან საქართველოს სპეცსამსახურების კავშირზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 10 მაისს გავრცელებული განცხადების მიხედვით რუსეთის სხვადასხვა სახელისუფლებო სტრუქტურები, მაღალ ჩინოსნები და ეგრეთ წოდებული ანონიმური წყაროები რეგულარულად არცელებენ მსგავს აბსურდულ და უსაფუძვლო პროპაგანდისტულ განცხადებებს. საგარეო უწყება აღნიშნავს, რომ მოსკოვმა ვერცერთხელ ვერ წარმოადგინა თავისი ბრალდებების დამადასტურებელი თუნდაც ერთი დამაჯერებელი მტკიცებულება. რუსეთის მიერ 10 მაისს გავრცელებული ინფორმაციით ფედერალური უშიშროების სამსახურმა ოკუპირებულ აფხაზეთში იარაღის მასშტაბური სამალავები აღმოაჩინა, რომელთა სამიზნესაც 2014 წლის სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების ობიექტები წარმოადგენდა. მოსკოვი უწყება, რომ იარაღი აფხაზეთში საქართველოს სპეცსამსახურებთან ახლო კავშირების მქონე ჩეჩენი მიამბოხეების ლიდერმა დოკუ უმაროვმა შეიტანა. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, სირიის ჯარებმა დღეს ქალაქ ალეპოში აღკვეთეს დანაღმული ავტომანქანის აფეთქება. ამ ცნობით ჯარისკაცებმა მოკლეს სავარაუდო თვითმკვლელი თავდასხმელი, რომელსაც ავტომანქანაში ედო 1200 კილოგრამი ასაფეთქებელი მასალა. დამოუკიდებელ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ სახელმწიფო ტელევიზიით გავრცელებული ინფორმაცია. ასევე სირიიდან გავრცელებული ცნობით, ოპოზიციონერები მოითხოვენ დამასკში ხუთშაბათს მოწყობილი ორი აფეთქების საერთაშორისო გამოძიებას. აფეთქებების შედეგად დაიღუპა 55 და დაიჭრა 360-მდე ადამიანი. სირიის თავისუფალი არმია არცელებს განცხადებას, რომელშიც მოითხოვს ქვეყანაში უცხოელი გამომძიებელი გაიგზავნოს, რათა მათ დაადგინონ, ვინ მოაწყო აფეთქებები. საბერძნეთში სოციალისტების ლიდერი ევანგელოს ვენიზელოსი ამბობს, რომ უშედეგოდ დასრულდა კოალიციური მთავრობის შექმნის მცდელობა. ვენიზელოსი მესამე პარტიული ლიდერია, რომელიც ჩათანხმების მიღწევას ცდილობდა. პარასკევს კი მან განაცხადა, რომ მანდატს შაბათს კვლავ პრეზიდენტ კაროლოს პაპულიას დაუბრუნებს. ვენიზელოსის ამ განცხადებებს წინ უძღოდა შეხვედრა საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის პოლიტიკასთან დაპირისპირებული მემარცხენე პარტიის ლიდერთან, ალექსის ციპრასთან. ამ პარტიამ კვირას გამართულ არჩევნებში მეორე ადგილი მოიპოვა. ციპრასი ამბობს, რომ არ შეუერთდება არცერთ მთავრობას, რომელიც დააპირებს გააგრძელოს საბერძნეთისთვის საერთაშორისო ფინანსური დახმარების ფარგლებში დაკისრებული პირობები. არჩევნებით გაძლიერდა იმ პარტიების პოზიციები, რომლებსაც სურთ გააუქმონ საბერძნეთის მიერ ევროკავშირსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მიღწეული ხელშეკრულება. დახმარების თანხის შემდეგი ნაწილის მისაღებად ათენმა ივნისამდე უნდა გაატაროს ხელმომჭირნეობის ახალი ზომები, რომლებიც მოცულობით 14.5 მილიარდ ევროს გაუტოლდება. Литвის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ ქალაქ ხარკოვის საავადმყოფოში მოინახულა უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო. შეხვედრის შემდეგ გრიბაუსკაიტემ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ უკრაინა კარგავს მის მიმართ ევროკავშირის ნდობას და რომ ახლა უკრაინელებზეა დამოკიდებული ევროპასთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის ან თვით იზოლაციის არჩევა. ტიმოშენკოს 7 წლით პატიმრობა აქვს მისი პრემიერ-მინისტრობის დროს ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობაში ბრალდების საფუძველზე, მაგრამ მისი მომხრეები ირწმუნებიან, რომ ტიმოშენკო პოლიტიკური ანგარიშია. სწორების მსხვერპლია. 9 მაისს ის გადაიყვანეს ციხიდან საავადმყოფოში, სადაც მკურნალობენ გერმანიიდან საგანგებოდ ჩასული ნევროლოგის ხელმძღვანელობით. ლიტვის პრეზიდენტი არის პირველი უცხოელი ლიდერი, რომელსაც ტიმოშენკოსთან შეხვედრის უფლება მისცეს 2011 წლის ოქტომბერში მისთვის განაჩენის გამოტანის შემდეგ. ტიმოშენკოს დაპატიმრება უარყოფით გავლენას ახდენს დასავლეთთან უკრაინის ურთიერთობაზე. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ნატოს გენერალური მდივანი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს შესახებაც საუბრობს.
The Chicago summit will not be an enlargement summit.
Chicago summit-ი არ იქნება გაფართოების summit-ი, მაგრამ აუცილებლად ვაღიარებთ პროგრესს, რომელსაც საქართველოს აღწევს ბოლო წლებში.
During recent years.
გეამბობთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ახალ ანგარიშზე სახელწოდებით რეაბილიტაციის პროცესი ფასადს მიღმა.
მერია მოახერხა ისე რომ 300 მილიონ ლარამდე გახარჯოს ისე არც ერთი ტენდერი არ ჩაუტარებია. ის ფონდები რომელიც ამას აკეთებს, ეს არის მერის მიერ დაფუძნებულები. ეს არის მინიმალური, რაც ჩვენ მოვიძიეთ.
საქართველოს რეგიონებში მომუშავე ჟურნალისტები წინასაარჩევნო პერიოდში გაძლიერებულ ზეწოლაზე ჩივიან.
ჟურნალისტების მუშაობა რეგიონებში პრაქტიკულად უკვე აღარ მოიცავს ინფორმაციის თავისუფლების პრობლემებს, არამედ უკვე სიცოცხლისთვის საშიში ხდება, როდესაც მათ ფიზიკურად ეხებია.
გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინარზე მოგვიანებით გეტყვით. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ ალიანსის მოახლოებულ სამიზე, რომელსაც ჩიკაგო უმასპინძლებს, ნატო ძალიან მკაფიოდ აღიარებს საქართველოს პროგრესს. ამ საკითხს რასმუსენი შეეხო პარასკევს ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან რიგარდ იოზვიაკთან საუბრისას. მისი განმარტებით ერთ-ერთი შეხვედრა, რომელსაც საქართველოს წარმომადგენელი კერძოდ საგარეო უწყების ხელმძღვანელი დაესწრება, იქნება ნატოში გაწევრიანების ასპირანტი ქვეყნების წარმომადგენელთა შეხვედრა. ამავე ინტერვიუში ნატოს გენერალურმა მდივანმა მოლაპარაკების ტაქტიკა უწოდა მოსკოვის განცხადებას, რომ ჩიხშია შესული შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება ევროპაში ანტისარაგეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებაზე და რომ რუსეთმა შესაძლოა საპასუხო ზომის სახით რაკეტები განათავსოს კალინინგრადში, რომელიც ნატოს წევრ სახელმწიფოებს ესაზღვრება. ანდერს ფონ რასმუსენთან ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტის მიერ ჩაწერილი ინტერვიუს საფუძველზე სიუჟეტი კობა ლიგლიგაძემ მოამზადა.
ნატოს ჩიკაგოს სამიტი არ იქნება ალიანსის გაფართოების სამიტი. მაგრამ საქართველო, რომელიც ავღანეთში უზარმაზარი წვლილი შეიტანა, უფრო მიუახლოვდება თუ არა ნატოს წევრობას. შეკითხა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენს.
The Chicago summit will not be an enlargement summit, but we will definitely act.
Chicago summit-ი არ იქნება გაფართოების summit-ი, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ვაღიარებთ პროგრესს, რომელსაც საქართველოს აღწევს ბოლო წლებში. ჩვენ ამას ვაღიარებთ summit-ის დეკლარაციაში. ჩვენ საქართველოს წვლილს ვაღიარებთ ძალიან მკაფიოდ. ჩიკაგოში საქართველოს მონაწილეობას მიიღებს სამ ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრაში. საქართველო მიიღებს მონაწილეობას ავღანეთის ISAF-ის შეხვედრაში. საქართველო მონაწილეობას მიიღებს ასევე პარტნიორთა სპეციალურ ღონისძიებაში, რომელზეც შეკრებილი იქნება ის 13 ქვეყანა, რომლებსაც დიდი წვლილი შეაქვთ მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარე ნატოს ოპერაციებში და საქართველო, როგორც ავღანეთის ერთ-ერთი მსხვილი კონტრიბუტორი, ამ პარტნიორებს შორის არის. დაბოლოს საქართველო მონაწილეობას მიიღებს ასპირანტი ქვეყნების შეხვედრაში, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე გამართება. ასე რომ ეს იქნება ძალიან აშკარა აღიარება იმისა, რაც მიაღწია საქართველომ და რა წვლილიც შეაქვს საქართველოს ტრანსატლანტიკურ ალიანსში.
შემდეგი შეკითხვა შეეხებოდა რუსეთის ხელისუფლების სამასწინანდელ ნეგატიურ კომენტარებს ნატოს თავდაცვის სისტემის ევროპაში განლაგების თაობაზე, რაც კრემლის წარმომადგენლების თქმით შესაძლოა რუსეთსა და ნატოს ურთიერთობებს საფრთხეს უქმნიდეს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასეთ რიტორიკას სამწუხარო უწოდა.
Such statements are a matter of concern.
ასეთი განცხადებები ქმნის შეშფოთების საფუძველს და ისინი არ შეესაბამება იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ლისაბონის ბოლო შეხვედრაზე მივიღეთ. რამდენიმე წლის წინ ჩვენ მქონდა ნატო-რუსეთის სამიტი ლისაბონში და გადავწყვიტეთ განგვევითარებინა ჭეშმარიტად სტრატეგიული პარტნიორობა ნატოსა და რუსეთს შორის. მუქარა, რომ განალაგებს ნატოს ტერიტორიის წინააღმდეგ მიმართულ შეტევით იარაღს, რუსეთის ასეთი მუქარები და განცხადებები არ შეესაბამება ჭეშმარიტად სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარებას. ასე რომ მე ძალიან წუხვარ ასეთი რიტორიკის გამო.
I strongly regret such rhetoric.
Андрес Пограс Мусенис кмет НАТОს ჩიკაგოს სამიტზე ალიანსი მიიღებს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, თუ როგორი იქნება ალიანსის მისიის კონტურები 2014 წლის შემდეგ, როდესაც ავღანეთს საერთაშორისო ძალების სამხედრო ქვედანაყოფები დატოვებენ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა თავი აარიდა საუბარს დეტალებზე, თუ რომელი ქვეყნები აპირებენ გაიღონ ფინანსური დახმარება ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების მომზადებაში 2014 წლის შემდეგ. ჩვენი წინასწარი გათვლებით მთლიანი ღირებულება ბრძოლის უნარიანი ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების გრძელვადიანი უზრუნველყოფა ყოფისათვის 4 მილიარდი დოლარი დაჯდება, რაც ნატოსა და აისაფის პარტნიორებმა სამართლიანად უნდა გაინაწილონ, უდასწინა ნატოს გენერალურმა მდივანმა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. შეგახსენებთ, რომ ნატოს სამიტი ჩიკაგოში 20-21 მაისს გაიმართება.
გობალი კლიკაძემ გაგაცნოთ მთავარი აქცენტები, რომლებიც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში დასვა. ნატოს გენერალურმა მდივანს ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი ესაუბრა პარასკევს. რეაბილიტაციის პროცესი ფასადს მიღმა. ასე ქვია ანგარიშს, რომელიც 11 მაისს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საზოგადოებას წარუდგინა და რომელიც 4 კონკრეტული ფონდის მიერ განხორციელებულ საქმიანობას ეხება. როგორც იურისტები აცხადებენ, გამოკვლევის შედეგად არაერთი დარღვევა აღირიცხა. ამავე საკითხს ეხება სტუდია მონიტორის მიერ მომზადებული ფილმი, რომელიც ისევე როგორც ანგარიში ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს დაფინანსებით მომზადდა. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ნანა ბიგანიშვილი სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ჯერ კიდევ წელიწად ნახევრის წინ დაინტერესდა თბილისში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტებითა და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებით. თავდაპირველად მისი ჟურნალისტური გამოძიების მიზანი იყო გაერკვია, თუ რამდენად ხარისხიანად მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო პროცესი და უნარჩუნდებოდა თუ არა შენობანაგებობების ისტორიული იერსახე. თუმცა, როგორც ის გვეუბნება, გამოძიების პროცესში სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვან და მისი თქმით შემაშფოთებელ ფაქტებს წააწყდა.
ჩემი საზრით, აი მოქალაქისთვის ეს ინფორმაცია, რაც მივიღე ოფიციალურ დოკუმენტებში, იყო შოკის მომგვრელი. ეს არის ის, რომ მერია მოახერხა ისე, რომ 300 მილიონ ლარამდე გახარჯა ისე, რომ არც ერთი ტენდერი არ ჩაუტარებია. ის ფონდები, რომელიც ამას აკეთებს, ეს არის მერის მიერ დაფუძნებულები. ეს არის მინიმალური, რაც ჩვენ მოვიძიეთ. 300 მილიონი ლარი გაიხარჯა ისე, რომ ტენდერი არ ჩატარებულა და ამის ოფიციალური დოკუმენტაცია გვაქვს.
ეს არ არის მხოლოდ ერთი მიზეზი იმის არის გამოც დედაქალაქში და არა მარტო დედაქალაქში მიმდინარე სარეაბილიტაციო პროექტებით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაინტერესდა და პროცესის გამოკვლევას 124 გვერდიანი ანგარიში მიუძღვნა. უფრო ზუსტად კი, ისინი დაინტერესდნენ თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდის, თბილისის განვითარების ფონდის, ბათუმის მერიის მიერ დაფუძნებული ბათუმის ისტორიული ნაწილის განვითარების ფონდისა და ქუთაისის მერიის მიერ დაფუძნებული ქუთაისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის და განვითარების ფონდის საქმიანობით. როგორც ანგარიში ამითითებული, გამოკვლევაზე მუშაობისას სხვა პრობლემებთან ერთად გამოვლინდა, რომ დამფუძნებლების მიერ ფონდებისთვის წესდებით მინიჭებული უფლებამოსილებები იდენტური შინაარსისა იყო და ამასთანავე, მაგალითად, თბილისის მერიის მიერ დაფუძნებული ფონდების შემთხვევაში თბილისის ბიუჯეტიდან ორი ფონდისთვის გაცემული თანხების ჯამმა 288 მილიონ ლარს გადააჭარბა, ხოლო თუ რაში და როგორ დაიხარჯა ეს თანხა, იურისტების თქმით ყოველგვარ გამჭვირვალობას მოკლებულია. მტკიცებით ფონდები დამოუკიდებლად წყვეტდნენ, როგორ და რა პრინციპით შეერჩიათ კონკრეტული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო კომპანიები. ვრცელი ანგარიშის შინაარსი სულხან სალაძემ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა წარადგინა.
თბილისის განვითარების ფონდი დამოუკიდებლად საკუთარ შეხედულებებს ამბრასფისებდა მიღებულ ქონებას და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ფონდის საკუთრებაში ძალიან დიდი ქონება შეიძლება უძრავი ქონების სახით დღემდე, ასევე საძლევს მას პირობას, რომ მომავალში კიდევ გაასხვისოს და პრინციპში ამის შემდგომი გარემოება არ არსებობს კანდებლობაში მოცემულ ეტაპზე. თბილისის მთავრობა იყენებს იმ საკანდებლო ნორმებს, რომელსაც ჯერ იურიდიულად ძალა არ ჰქონდა რეალურად.
კიდევ ერთი ყურადღების ფაქტი, რომელიც როგორც სტუდია მონიტორმა, ისევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოიკვლია, რიყის პარკს შეეხება. 2006 წელს თბილისის მთავრობის მიერ შეპესე ახალი რიყისათვის $7 მილიონად მიყიდული 84,000-მდე კვადრატული მეტრის მიწის ფართობი 2008 წლის ბოლოს თბილისის მერიამ ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდის საშუალებით $17 მილიონ უკან გამოისყიდა. საბოლოოდ რიყის ტერიტორიის ჯერ გაყიდვისა და შემდეგ უკან გამოსყიდვის შორის სხვაობამ $15 მილიონ ზე მეტი შეადგინა, რაც თბილისის ბიუჯეტის სასარგებლოდ ნამდვილად არ მომხდარა. ამასთანავე, როგორც გამოკვლევის ავტორები აცხადებენ, რიყის ტერიტორიის გასხვისებისა და გამოსყიდვის პროცესში არაერთხელ შეიცვალა შეპესე ახალი რიყის წილის მფლობელების ვინაობა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ გამოკვლევის პროცესში მათ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით თბილისის მერიას ათობით წერილით მიმართეს, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში მათზე პასუხი დღემდე არ მიუღიათ. ამას მოწმობს ის 6 სარჩელიც, რომლითაც მათ სასამართლოს მიმართეს. თამარ ჩუგოშვილი მოუწოდებს თბილისის მერიას საჯარო გახადოს ინფორმაცია ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდის, ასევე თბილისის განვითარების ფონდის მიერ წლების განმავლობაში დედაქალაქის ბიუჯეტიდან გადარიცხული თანხების ხარჯვის შესახებ.
დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ მაინც გაეცემა პასუხები ჩვენს კითხვებს. იმედი გვაქვს, რომ რეაგირება მოყვება შესაბამისი უცხოების მხრიდან.
ამბობს თამარ ჩუგოშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. განაგზავთ გადაცემას. რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე ია მამალაძე შიშობს, რომ ზეწოლა რეგიონული მედიის ჟურნალისტებზე და ზოგადად მედიაზე არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მოიმატებს. სწორედ ამ საფრთხის პრევენციის მიზნით გამართა 11 მაისის შეხვედრა თბილისი მარიოთში, სადაც რეგიონული მედიის ჟურნალისტებმა ხელისუფლების მხრიდან მათზე ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები კიდევ ერთხელ საჯაროდ გაიხსენეს და მათზე რეაგირება მოითხოვეს. ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი მოისმინეთ.
აი ახალი დამიშვი!
რა მერე მევისწრო რა მერე
ჟურნალისტი დამიშვი!
ასეთი შეხლა შემოხლა პრეზიდენტის თუ შინაგა საქმეთა მინისტრის დაცვის წევრებთან, ადგილობრივი ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებთან, რეგიონული მედიის ჟურნალისტებისათვის ჩვეულებრივი ამბავი გახდა. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში კვირა არ გავა ისე, რომ რომელიმე გამოცემი ჟურნალისტის ეწოლის მსხვერპლი არ გახდეს. რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი ია მამალაძე შენიშნავს, რომ აქ ლაპარაკი აღარ არის თავისუფალი მედიის გადარჩენაზე.
ჟურნალისტების მუშაობა რეგიონებში პრაქტიკულად უკვე აღარ მოიცავს ინფორმაციის თავისუფლების პრობლემებს, არამედ უკვე სიცოცხლისთვის საშიში ხდება, როდესაც მათ ფიზიკურად ეხებიან.
11 მაისის შეხვედრას კონკრეტული ადრესატი ყავდა: ხელისუფლება. მიწვეულები იყვნენ პარლამენტისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც, თუმცა მათგან შეხვედრაზე არავინ გამოჩენილა. შესაბამისად, მათ არ მოუსმენიათ დაზარალებული ჟურნალისტების ამბები თითქმის ყველა რეგიონიდან. ზეწოლის ფაქტების ჩამონათვალი გრძელია და განსხვავებული შინაარსის. ერთი კონკრეტული მაგალითი კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის გელამ თიულიშვილისგან.
ორჯერ ზედიზედ, როცა ბატონი სააკაშვილი ჩამობრძანა კახეთში, ჩვენ გავაშუქეთ, ვინ დაახვედრეს მას და ამაზე იყო ვიდეო მასალა YouTube-ზე ატვირთული. ესენი იყვნენ პედაგოგები, სხვა საბუჯეტო სამსახურის თანამშრომლები. აი ამის შემდეგ უკვე პრესამსახურის თანამშრომელი ნათია ბანძელაძე პირდაპირ მეუბნება, როცა მათ აღარ დაუშვეს უკვე ერთ-ერთ ასეთ ვიზიტზე ჩვენი ჟურნალისტი მოვლენების გაშუქებლად, რომ ჩვენ არ ვაშუქებთ კარგს არაფერს, არ ვიღებთ საავტყოფოში დადგმულ ახალ ტექნიკას და ამიტომ არაფერი გვესაქმება პერიმეტრის შიგნით, სადაც პრეზიდენტი საუბრობს.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე თამარ კორძაია შენიშნავს, რომ ძალადობა, როგორც წესი, პრესის და ინტერნეტ გამოცემების ჟურნალისტების მიმართ ხორციელდება.
ყველა შემთხვევა ეს იყო ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდსა თუ ფოთში. ცალსახად ადესტურებს იმას, რომ გადაღების საშუალებას აძლევდნენ მაგალითად ცენტრალური ტელევიზიების წარმომადგენლებს, ხოლო პრესისა და მედიის წარმომადგენლებს ამის საშუალება არ ჰქონდათ.
რაც მთავარია, ყველა ეს ფაქტი რჩება რეაგირების გარეშე. არც ერთი საქმე არ არის გამოძიებული. ჟურნალისტებზე ზეწოლის გამო ან საჯარო ინფორმაციის დამალვის მიზეზით არავინ დასჯილა. ჟურნალისტი და მედია ექსპერტის ვიად ქორიძე არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე დარწმუნებულია, რომ მხოლოდ კანონი ვერ იქნება გარანტი იმისა, რომ მედია გარემო იქნება ჩანსაღი და სამართლიანი. ერთადერთი პასუხი ხელისუფლებისგან, რაც ამ დროისთვისაა ცნობილი, არის ის, რომ წინა საარჩევნოდ უშიშროების საბჭოსთან წელსაც შეიქმნება კომისია, რომელიც ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებს შეისწავლის და რეაგირებასაც მოახდენს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველგვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. თავდაპირველად გიამბობთ სტატიათა კრებულზე სახელწოდებით საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევი.
საუბარია ბოლო სამი წლის განმავლობაში მიიღებულ ახალ კანონებზე, რომელიც ზღუდავს ძირითად თავისუფლებებს. ეს ჩანს ძალიან კარგად ამოკლებულ მოხელვაშიც კი.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს კოალიცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის ხელმძღვანელთან უილიამ პეისთან.
ფიქრობ რომ პროკურორმა შესაძლო დანაშაულების შესახებ ყველა ინფორმაცია უნდა გაითვალისწინოს. ასე რომ ჩემი პასუხია დიახ. თუ საქართველოს მხრიდან არ იქნება აქტიურობა რომ უმის დანაშაულები გამოძიებული იყოს, მაშინ პროკურორი მოსამართლეების წინაშე თავად წარმოადგენს იმ მტკიცებულებებს, რაც მას ექნება მოგროვებული.
მოისმენთ საუბარს ქუთაისის სამხატვრო გალერეის დირექტორთან, ელისო ჩოგოვაძესთან.
მახსოვს აი ეს პერიოდი 90-იანი წლები, ძალიან ძიმე პერიოდი, როგორც მოგეხსენებათ, უშუქობა, უსახსრობა, უსასოობა და ძალიან ბევრი გაჭირება და გალერეა მაშინ იყო ერთგვარი ოაზისი.
მოისმენთ სიუჟეტს რუსეთიდან, გაძლიერებული ჰომოფობიის ფონზე რუსეთის დატოვება სულ უფრო მეტი ადამიანი ფიქრობს.
ნამდვილად შეგიძლიათ თავშესაფარი მოითხოვო. თითქოს კლავაც საბჭოთა რუსეთში ცხოვრობდე, სადაც ჰომოსექსუალად ყოფნა უკანონო იყო. დაახლოებით იმავე ვითარებასთან გვაქვს საქმე.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევი. ასე ქვია დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის მიერ ინიცირებულ პროექტს, რომლის ფარგლებში სტატიათა კრებული გამოვიდა. კრებული ავტორთა მოსაზრებით საინტერესო და სასარგებლო აღმოჩნდება ერთმანეთის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას მიჩვეული ქართული საზოგადოების წევრებისთვის. კრებულში ორი ძირითადი თემაა განხილული: სახელმწიფო უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებათა დაცვა. ნონა მჭეგეშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევში გამოქვეყნებული სტატიები მკითხველს აღწერილობითი და შემეცნებითი ხასიათის ექსპერტულ ხედვებს თავაზობს ისეთ მნიშვნელოვან სფეროებში, როგორებიცაა გლობალური პოლიტიკური რისკები, ადამიანის უფლებათა დაცვა, დემოგრაფიული უსაფრთხოება, ეკონომიკური, ფინანსური და საბანკო სისტემათა უსაფრთხოება და სხვა. დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტის სოსო ცისკარიშვილის სტატია მაგალითად თანამედროვე ქართული დემოკრატიის ფენომენის გამოკვლევის მცდელობაა. დარწმუნებული ვარ, ამბობს სოსო ცისკარიშვილი, როდესაც დემოკრატიას გვიქებენ, ყოველთვის პოსტსაბჭოთა სივრცეს გულისხმობენ. პოსტსაბჭოთა სივრცეში კი დემოკრატია არ არსებობს. შესაბამისად, არარსებულ სივრცეში ლიდერობა ვერაფერი გამარჯვება, ციტატის დასასრული. სტატიაში სათაურით ქართული დემოკრატია პოლიტიკურ საფრთხეთა ინკუბატორი, სოსო ცისკარიშვილი აღწერს, რა საფრთხეებს მოიცავს დემოკრატიის ხელოვნური დეფიციტი და მისი განსხვავებული სტანდარტები საქართველოში. კრებულის 15-ივე ავტორი დემოკრატიის პირდაპირი თუ ირიბი საფრთხეების თემა სპეციფიურად უდგება, თუმცა არის კრებულის გამაერთიანებელი ორიგინალური ხაზიც.
ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება აგრეთვე ინფორმაცია, რომელიც აგენძულია ამავე ციგნში და მოიცავს დემოკრატიის თაობაზე შეხედულებებს იმ 45 ადამიანისა, რომელიც სხვადასხვა წელთაღრიცხვაში ცხოვრობდა სხვადასხვა ქვეყანაში, გახლდათ სხვადასხვა პროფესიისა და საკუთარ ხედვას დემოკრატიაზე აფიქსირებდნენ საუკუნეების განმავლობაში. საინტერესო იქნება მონახავს თორემ კითხველი რაიმე გავრცელებულ შეფასებებს დემოკრატიისა იმასთან, რაც დღეს არის საქართველოში.
კითხულობს სოსო ცისკარიშვილი და გულისხმობს სტატიების გასწვრივ დაბეჭდილ ისეთ გამონათქვამებს, როგორებიცაა მაგალითად ამერიკის ექსპრეზიდენტის ცნობილი ფრაზა: დემოკრატია იმდენად მართვის საშუალება არ არის, რამდენადაც მთავრობის შეზღუდვის საშუალება. ფრანგი მწერლის ალბერტ კამიუს მოსაზრება, რომ დემოკრატია არის არა უმრავლესობის ძალაუფლება, არამედ უმცირესობის დაცვა. დანიელი ფიზიკოსის ნილ ბორის გამონათქვამი, რომ დიქტატურის საუკეთესო იარაღი კონსპირაცია, დემოკრატიის საუკეთესო იარაღი გახსნილობა უნდა იყოს და სხვა. რა კავშირია დემოკრატიასა და დემოგრაფიას შორის? ამ კითხვით კი კრებულის ერთ-ერთ ავტორს, პროფესორ რევაზ გაჩეჩილაძეს მივმართეთ. მისი სტატია საქართველოს დემოგრაფიული უსაფრთხოების გამოწვევებს შეეხება.
დემოგრაფიის და დემოკრატიის შორის კავშირი არ არის. ეხლა მან თუ სიტყვა დემოსია მარტო რაც აკავშირებს ასწისოს ხალხს, ხო? მაგრამ რა შეკვირელია, დემოგრაფიული საფრთხეები გარკვეულ თვალსაზრისით ისე დემოკრატიის საფრთხეც არის, იმით რომ ადამიანთა გარკვეული რაოდენობა არის საჭირო იმისათვის, რომ ქვეყანა იმართებოდეს, ქვეყანა ნორმალურად ფუნქციონირებდეს, შეიძლება კონდეს დემოკრატი არ ყოდეს ხალხი. ამიტომ ჩვენ გვინდა დემოგრაფიული ვითარება საქართველოსში გაუმჯობესდეს. ეს რთულია, მაგრამ არ არის გამოუსწორებადი.
რევაზ გაჩეჩილაძის ნაშრომში ვითარების გამოსასწორებლად მოცემულია რეკომენდაციებიც, რომელთა თანახმად აუცილებელია გააზრებული სახელმწიფო დემოგრაფიული პოლიტიკის შემუშავება და გატარება შესაბამისი რეგიონული და მიგრაციული პოლიტიკის ელემენტებით. ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ხელისშემშელ ფაქტორთა შორის დამოუკიდებელ ექსპერტთა ზემოხსენებული რიგით მესამე კრებულის თანახმად მრავლადაა ასევე ადამიანის უფლებ უფლებების შემსხვდავი გარემოებები. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის და კრებულის ერთ-ერთი ავტორის უჩენ ანუაშვილის განმარტებით, ამ რიგის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ლიბერალური კანონმდებლობის რეპრესიული შეცვლა.
საუბარია ბოლო 3 წლის განმავლობაში მიიღებულ ახალ კანონებზე, რომელიც ზღუდავს ძირითად თავისუფლებებს. ეს ჩანს ძალიან კარგად ამოკლი მოხილვაშიც კი. ანუ არის სერიოზული უკუსლები. ფაქტობრივად ეს არის ერთგვარი ტენდენცია საქართველოში, როდესაც კანონის მიღება ხდება იმისათვის, რომ შეიზღუდოს ესა თუ ის უფლება, იმისა თუ ის ჯგუფი საქართველოს მოსახლეობის. თუ მანამდე იყო პრობლემები პრაქტიკაში, დღეს უკვე საკანონმდებლო დონეზეა სერიოზული პრობლემები, რაც ქმნის საფუძველს, რომ ეს უფლებები უფრო მასობრივად იქნას დარღვეული.
ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის მხრივ კი განსაკუთრებით საგანგაშოა მდგომარეობა პენიტენციურ სისტემაში, ვკითხულობთ კრებულში. სტატიის ავტორია პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მანანა კობახიძე.
როგორც მოწვეული, აი ამ დარგის, ასე ვთქვათ, მწოდნე და ნუ ამ დარგში, ვთქვათ, პრაქტიკული გამოცდილების მქონე, აი ასე მოხდა ჩემი ჩართვა.
განმარტავს მანანა კობახიძე, რომლის ნაშრომის თანახმად აუცილებელია შეიცვალოს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, როგორც ციხეების გადატვირთულობის ერთ-ერთი მიზეზი. გამოძიებულ უნდა იქნას არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. გადაიდგას ნაბიჯები საზოგადოებისათვის ნაკლებად საშიში დანაშაულის დეკრიმინალიზაციისთვის და სხვა. დამოუკიდებელ ექსპერტთა კრებული საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევი ერთგვარი სახელმძღვანელოა მათთვის, ვინც ქვეყანაში არსებულ სისტემურ პრობლემებს აღიარებს და გამოსწორებას გარდაუვალ აუცილებლობად მიიჩნევს. კრებულ სამაგიდო წიგნად განიხილავს თავის მხრივ ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში ზურაბ აბაშიძე.
ჩვენიერი სტატიებია, ყველასათვის მე მგონი სასარგებლო უნდა იყოს აი ამ პუბლიკაციასთან გაცნობა და გარკვეულწილად სამაგიდო წიგნი ყველასთვის კარგი იქნება, ხელისუფლებისთვისაც და ოპოზიციისთვისაც. ყველასთვის, ანუ საზოგადოების აი ფართო მოხმარებისთვის არის მე მგონი გამიზნული მშვენივრად არის შედგენილი.
საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევის პრეზენტაციაზე ხელისუფლების წარმომადგენლები არ მიუწვევიათ, თუმცა იმედოვნებენ, რომ ნაშრომი დაინტერესებული ადამიანების ხელში მაინც მოხვდება. კრებული საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდის ქართოს ფინანსური მხარდაჭერით გამოიცა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ამ დღეებში საქართველოს სტუმრობდა კოალიცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსათვის ხელმძღვანელი უილიამ პეისი, რომელმაც კოალიციის წევრ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრები გამართა. როგორ აფასებს ის აგვისტოს ომის შემდგომ საქართველოში მიმდინარე ომის დანაშაულების გამოძიების პროცესს და რას ელის ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსგან? ამ და სხვა საკითხებზე უილიამ პეის ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. გთავაზობთ ინტერვიუს.
First of all, I would like to ask about your visit in Georgia. What is the main aim of this visit?
პირველ რიგში თქვენი ვიზიტის მიზანზე მინდა გითხოთ. თქვენი კოალიციის წევრები საქართველოს ამ გაზაფხულზე სტუმრობდნენ და იმ სახელმწიფო მოხელეებსაც შეხვდნენ, ვინც ომის დანაშაულების გამოძიებაზეა პასუხისმგებელი. ამჯერად რა მიზნით ესტუმრეთ თბილისს?
The International Criminal Court Coalition has over 2500 members and 100
კოალიციას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსათვის დაახლოებით 2500 მეტი წევრი ხავს 150 ქვეყანაში. მათ შორისაა საქართველოც. სწორედ ამ ორგანიზაციებთან მოქვს დაგეგმილი შეხვედრები თბილისში. ასევე აქ ვარ შეერაღებული კონფლიქტის პრევენციის გლობალური პარტნიორობის შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ასევე ასობით არასამთავრობო საერთიანებს. ისინი ცდილობენ დახვეწონ რეგიონული თუ საერთაშორისო მექანიზმები, რაც შეერაღებულ კონფლიქტებს თავიდან ააცილებს ადამიანებს. ისეთ კონფლიქტებს, როგორიც იყო თუნდაც საქართველოში რამდენიმე წლის წინ.
You mentioned and I know that lots of NGOs all over the world as well as
თქვენ აღნიშნეთ და როგორც ჩემთვისაც ცნობილია კოალიციის წევრ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ძალები ძრუნავთ საერთაშორისო სასამართლოს შესახებ ცოდნის ამაღლებაზე სხვადასხვა ქვეყანაში. როგორია თქვენი შეფასება ამ ხრივ, საქართველოს აქვს პროგრესი, არის თუ არა მეტად ინფორმირებული საზოგადოება დღეს, ვიდრე ვთქვათ 2-3 წლის წინ იყო?
Well, I think the Rome Statute for the International Criminal Court, which Georgia
Мы пикробром Ромის სტატუტი, რომლის რატიფიცირებაც მოახდინა საქართველოს, ალბათ ყველაზე პროგრესული საერთაშორისო საკანონმდებლო შეთანხმება ბოლო 50 წლის განმავლობაში. ის ამბობს, რომ არავის აქვს უფლება ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩაიდინოს ომის დანაშაულები, გენოციდი ან დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ. ეს ძალიან ძლიერი შეთანხმებაა. ასეთ ფაქტებზე საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისს თავისი ინიციატივით შეუძლია გამოძიების წამოწყება. ცხადია, იგივე შეუძლია გააკეთოს საქართველოს მთავრობასაც. მეტიც, ქვეყანა ვალდებულია გამოძიება აწარმოოს, მაგრამ თუ მას რამე ხელს უშლის, ან სურვილი და პოლიტიკური ნება არ აქვს, მაშინ საერთაშორისო სასამართლო იწყებს გამოძიებას. მე ვფიქრობ, ყოველ წელს სასამართლო სულ უფრო მეტ ინფორმაციას იღებს რუსეთ-საქართველოს შეერაღებული კონფლიქტის შესახებ. საქართველოშიც უკვე არის კონკრეტული ძვრები. ხელისუფლება აცხადებს, რომ გამოძიება მიდის, თუმცა სამოქალაქო საზოგადოება უკმაყოფილოა. ჩვენც გვინდა მეტი პროგრესი დავინახოთ. იგივე სურვილს გამოთქვამს არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, მაგალითად ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია და სხვებიც.
Why this is so important for the countries and for Georgia to begin
the რამშველობა აქვს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმართოს მის გადაწყვეტილებებს ზოგადად რა იცვლება ხოლმე ამის შემდეგ ქვეყნებისათვის
The Rome Statute doesn't outlaw war.
რომის სტატუტი მართალია ომს კანონგარეშე ვერ აცხადებს, მაგრამ ის გმობს ომის დანაშაულებს, გენოციდს. ამ დანაშაულებამ მთელი კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაში ყველაზე სისხლიანი ომები ცავსე ბოლო 100 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ზარალი და უბედურება მოუტანა კაცობრიობას. თუ ჩვენ ამ დანაშაულებს მოვაქცევთ კანონის ჩარჩოში და დავაკისრებთ პასუხისგებლობას დამნაშავეებს, კაცობრიობა გადადგამს უზარმაზარ ნაბიჯს წინ. ნაბიჯს იმის წინააღმდეგ, რამაც დაანგრია ევროპული საზოგადოება მხოლოდ ბოლო 100 წლის განმავლობაში ორჯერ. მსოფლიო ომებს გულისხმობ. არაერთი კონფლიქტი გადაიტანა თქვენმა რეგიონმაც და არც საქართველო იყო გამონაკლისი. ფიქრობ, საქართველოს და მთელი აღმოსავლეთ ევროპა სარგებელს იღებს ამ შეთანხმების გონით. ყველგან სადაც ასეთი დანაშაულები ხდება დღეს, მედია სულ კითხულობს, წავა თუ არა ეს შემთხვევები საერთაშორისო სასამართლოში. ფიქრობ, ეს მოთხოვნილება კიდევ უფრო გაიზრდება და რამდენიმე წელში საერთაშორისო სასამართლოს ცნობადობაც კიდევ უფრო ამაღლდება.
Regarding this local investigation here in Georgia, I would like to ask, maybe you have
აცხება გამოძიებას ადგილობრივ დონეზე. ალბათ ისით, რომ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოში სისხლის სამართლის სასამართლოს პროკურორის სახელზე პეტიციაც კი მოამზადა, რომლითაც ისინი სასამართლოს გამოძიების დაწყებას თხოვენ. რადგან ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველოში გამოძიება გამჭვირვალედ არ მიმდინარეობს. როგორ ფიქრობთ, ეს შეუწყობს თუ არა ხელს იმას, რომ პროცესი წინ წავიდეს და საერთაშორისო გამოძიება დაიწყოს?
Well, I'm going to have a meeting with members of the
მე ზუსტად ამ დღეებში მაქვს შეხვედრა კოალიციის ქართულ წევრებთან და მათგან მოვისმენ თუ რა სურთ მათ რომ საერთაშორისო კოალიციამ გააკეთოს. მალე სასამართლოს ახალი პროკურორი ეყოლება და საკმაოდ დიდი მოლოდინი არსებობს იმისა, რომ მისი მოსვლის შემდეგ კიდევ ერთხელ გადაიხედება პროკურორის ოფისის სამუშაო პოლიტიკა, წინასწარ მოკვლევასთან დაკავშირებული პროცედურები. თუმცა პარალელურად, როგორც თქვი, საქართველოს მთავრობამ უნდა გამოიჩინოს ეს ინიციატივა, რომ გამოძიება აწარმოოს.
Is it normal, is it natural, is the Georgian NGOs say that the process of investigation
როგორ ფიქრობთ, ეს ნორმალურია, რომ გამოძიების არც ერთი დეტალი უფლებადამცველებისათვის, როგორც ისინი აცხადებენ, ცნობილი არ არის და არავინ იცის გამოძიება როგორ მიდის. სხვათაშორის რუსი უფლებადამცველების იგივეს ამბობენ.
Yes, and I think this is a general complaint about
Yeah, საერთო საჩივარია, მხოლოდ საქართველოს არჩივის ამაზე. და ეს ის საკითხია, რომელსაც საერთაშორისო კოალიციის წევრები და მათ შორის წევრები საქართველოსთან ახალი პროკურორის წინაშე დავაყენებთ. როგორ შეიძლება, რომ გამოძიების პროცესი უფრო ტრანსპარენტული გახდეს და ღია გახდეს და შეფასდეს ის? ისიც საკითხავია, გამოძიება რომ წლობით იწელება, არის თუ არა ეს მართებული პოლიტიკა?
If I remember correctly, Russia is not member of Rome Statute.
თორსტები რუსეთი რომის სტატუტის წევრი არ არის. ეს ხომ არ დააბრკოლებს საერთაშორისო სასამართლოს მხრიდან გამოძიების წამოწყებას? აი მაგალითად რუსეთმა რომ თქვას, რომ ის არ ითანამშრომლებს გამოძიებასთან.
Well, the prosecutor, in my understanding, has indicated that both
პროკურორი ამბობს, რომ როგორც საქართველოს, ისე რუსეთის მთავრობის ინტერესებშია გამოძიების წარმოება. თუმცა ჩვენ არ ვიცით, აქ თუ არა პროკურორს დღეს კონკრეტული დანაშაულებების მტკიცებულებები ან განიხილება თუ არა კონკრეტული პირების პასუხისგებლობის საკითხები. ანგარიში ჩვენ ჯერ არ გვინახავს, ანუ დეტალები არ ვიცით პროკურორისგან.
Do you think that the court will take into consideration Heidi?
როგორია თქვენი აზრი აგვისტოს ომის შესახებ? Heidi Taliavinis დასკვნას თუ გაითვალისწინებს სასამართლოს?
Yes, well, I think the prosecutor is obligated.
ფიქრობ, რომ პროკურორმა შესაძლო დანაშაულების შესახებ ყველა ინფორმაცია უნდა გაითვალისწინოს. ასე რომ, ჩემი პასუხია დიახ. თუ საქართველოს მხრიდან არ იქნება აქტიურობა, რომ ომის დანაშაულები გამოძიებული იყოს, მაშინ პროკურორი მოსამართლეების წინაშე თავად წარმოადგენს იმ მტკიცებულებებს, რაც მას ექნება მოგროვებული და მოითხოვს გამოძიების დაწყებას. ფიქრობ, ეს იქნება ამ პროცესში შემდგომი ნაბიჯი.
That would be, I think, the next step.
ამბობს უილიამ პეისი, ხელმძღვანელი კოალიციისა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის. მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი 1000 სტუდია. Cels ormais Kutaisi kalakis dghesasauls Kutaisobas ver daamtqies parlamentis akhali shenobis gaxsna. Es ghonisieba 26 maisistvisa dagegmili, tumtsa kalakis sentrshi ramdenime kulturuli datsesebuleba gaixsna. Klav mushaobs Kutaisis samkhatro galereats, romlis direktors Eliso Chogovadzes chveni kolega Georgi Gvakharia Kutaisi miulinebis ros shekhvta da esaobra. Khtavazob siuzhets.
Քարթուելի սապճոտա մոգանդակայբի սոցրիալիստորի նամուշևրեբի Քութայիսելևս արգա ունադգուրեբիատ դը ճարթատ արգա մուղենեբիատ, ռոգուրծ է Սակարթուելու սխակալակեպշի մուղթա։ Համդենի մի ասետի կանդակեպը դգաս Քութայիսի սամխատրու գալերեիս էզոշի։ Եսամ շոյնիերի սիրծե կոնցերտեպիս պերվոմենսեպիս մոսացխոբատ։ Դա ռոգուրծ Քութայիսի գիտխրես ասետ ղոնիս ձիեպեպս ակ սիստեմատի ուրա դացխոբ է։ Galeria Kalakis budget it's horrors. That's Agara Sakmarisi Damiton Damtualiereblis Mozidvis Miznit, Galeria Schemzwaneloba Mudmivat Stilops Moigonos Ragats Akhali. Aktsios es sivrtse klubat magalitat, romelis gaertianebs Kutaisel khelonebis moqvarulebs. Ჩვენთან საუბარში კი გალერეის დირექტორი ხელოვნებაცოდნე ელისო ჩოგოვაძე იგონებს ამ საგამოფენო სივრცის ისტორიას. იმას თუ როგორ მზადდებოდა ნიადაგი ქუთაისში ამ გალერეის შექმნისათვის.
მანამდე იყვნენ ესე იგი მხატვრები, რომლებსაც აკადემია დაამთავრეს, პროფესიულად განისწავლენ და ჩამოვიდნენ და სპონტანურ გამოფენებს აწყობდნენ სხვადასხვა დაწესებულებებში, თეატრის ფოიეში მაგალითად, ფაბრიკა ქარხნებში და ეს გამოფენები იმდენად ხშირი იყო, რომ ამან განაპირობა მე აუცილებლობა, რომ სტაციონარული საგამოფენო სივრცე შექმნილიყო.
თუმცა გალერეის გახსნამდე ჯერ კიდევ 50-იანი წლების დასაწყისში აქ სამხატვრო სკოლა ჩამოყალიბდა. თავად გალერეა კი 70-იან წლებში გაიხსნა, როცა აშკარა გახდა, რომ ქუთაისელ მხატვრებს ჭირდებოდათ თავიანთი სივრცე.
განათლება წავიდა ფაქტიურად 50-იანი წლებიდან და ნუ ეს იყო და მანამდე ალბათ უფრო სიმპტომატური ხასიათი ჰქონდა ამ ყველაფერს და ესეთი რაღაცა ერთიანი სკოლა არ არსებობდა.
ელისო ჩოგოვაძეს ეს წლები გავახსენეთ, ის წლები, როცა ქუთაისში განსაკუთრებით ჭირდა ცხოვრება, როცა ქალაქში სიბნელე იყო. გავახსენეთ, რომ სწორედ ამ დროს აღორძინდა ქუთაისური კონტრკულტურა, ქუთაისური ავანგარდი, უფრო მუსიკაში, ვიდრე მხატვრობაში. თუმცა ოცხელის, გამრეკელისა და სხვა ავანგარდისტთა ტრადიცია კვლავ ცოცხლობდა.
მახსოვს აი ეს პერიოდი 90-იანი წლები, ძალიან ძიმე პერიოდი, როგორც მოგეხსენებათ, უშუქობა, უსახსრობა, უსასოობა და ძალიან ბევრი გაჭირება და გალერეა მაშინ იყო ერთგვარი ოაზისი ხალხის, ვისაც რაღაცა სულიერი აი მოთხოვნილება ჰქონდა სულიერების. ჩვენ ზოგს შეიძლება სკეპტიკურად უყურებდით მე და ჩემი მეგობრები, იმიტომ რომ აქ სუხმაური იყო რაღაც ეს ალტერნატიული მუსიკა, მხატვრობა და ეს ყველა ნუ ხელოვნების ყველა ფორმაში თითქმის რაღაცნაირად მჟღავნდებოდა და ეს ყველაფერი აქ კეთდებოდა.
ელისო ჩოგოვაძე ჩვენთან საუბარში გალერეის მაშინდელ დირექტორს გოგი ლომთაძეს იხსენებს. კრიმინალურ ფონს იხსენებს, რომელიც ძალიან საშიში აღმოჩნდა ქუთაისის სამხატვრო გალერეაში დაცული ნამუშევრებისთვის.
გაზეთში დაიწერა ასეთი სტატია, რომ ფიროსმანი გაიყიდა მილიონად და ნუ მაშინ უკვე დაიწყო მისი ბღელვარება და შიში, იმიტომ რომ ჩვენ ღია ქონდა საერთოდ კარები, არ ყავდა დაცვა, გაჟღერდა უკვე საზოგადოებაში, რომ გალერეაში არის სამი ფიროსმანია გალერეაში, გაბაშვილი ჯერ კიდევ არ არის, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ბაზარზე გასული და ამიტომ ბატონმა გოგიმ ნუ დაცვას, არასაუწყებლო დაცვას მიმართა და ეს ნამუშევრები გამდამუშავების გარკვეული ნაწილი გადავიდა ესეთი განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ.
ამის მერე ხმა დაერხა ფიროსმანი გაიყიდაო. ელისო ჩოგოვაძე ამბობს, რომ პირველი რაც დირექტორა დანიშნვის შემდეგ გააკეთა, ამ ნამუშევრების გამოფენა იყო. ახლა მეოცე საუკუნის შედევრები და თანამედროვე მხატვრების ნამუშევრები ერთ სივრცეშია განლაგებული. თუმცა ვიმეორებ, ქუთაისის სამხატვრო გალერეა არაა ტრადიციული საგამოფენო სივრცე. კედელზე დაკიდებული ნახატებით. ესაა ცოცხალი სივრცე და გალერეას თავისი გეგმებიც აქვს, რომელიც ქალბატონი ელისოს თქმით სიურპრიზია ქუთაისელი ხელოვნების მოყვარულებისთვის. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. განვაგრძობთ გამოშვებას. მიმდინარე წლის მარტში სანქტ-პეტერბურგის ადგილობრივმა მართველობამ შემოიღო კანონი, რომელიც კრძალავს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდას. კანონს ბუნდოვანების გამოუფლებადამცველების მწვავე კრიტიკა მოჰყვა. მიგრაციის ექსპერტები კი ვარაუდობენ, რომ ამ კანონის ამოქმედება კიდევ უფრო მეტ ჰომოსექსუალს უბიძგებს რუსეთის დატოვებისა და სხვა ქვეყნებში თავშესაფრის ძიებისკენ. ამ თემაზე ჩვენი რადიოს ვაშინგტონელი კორესპონდენტის რიჩარდ სოლაშის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს გთავაზობთ ახლა. 2010 წელს 26 წლის არტემ პავლოვმა თავის ქალაქში უფაში ერთ-ერთი კაფე დატოვა და ქუჩაში გავიდა. მას უკან დაედევნა იმ ხულიგნების ჯგუფი, რომლებმაც კაფეში ყოფნისას ყური მოჰკრეს პავლოვის ლაპარაკს თავისი ჰომოსექსუალობის თაობაზე. პავლოვი ხულიგნებმა მიწაზე დააგდეს და სასტიკად სცემეს. როცა პოლიციელები მოვიდნენ და შეიტყვეს, რომ პავლოვს მისი ჰომოსექსუალობის გამო დაესხნენ თავს, არტემს განუცხადეს: ძალიან გაგიმართლა, რომ ჩვენც აქ არ ვიყავით და შენს სცემაში მონაწილეობა არ მივიღეთო. ამ თავდასხმის შესახებ მონათხრობი, რომელიც პავლოვმა თავად დაწერა პოლიციის ოფიციალური ანგარიშის არარსებობის პირობებში, გახდა საფუძველი პავლოვის მიერ თავშესაფრის მოთხოვნისა შეერთებულ შტატებში. ეს ცხოვნა გასულ წელს დააკმაყოფილა ნიუ-იორკელმა მოსამართლემ.
I was in danger physically and emotionally.
მე სხვა მოქალაქეებისგან ფიზიკური და ემოციური საფრთხე შემექნა და მთავრობისგანაც შემექნებოდა საფრთხე, რაც ნიშნავს კიდეც რეპრესიებს. ვერასოდეს შევძლებდი ოჯახის შექმნას, შვილების სკოლას. ვერასოდეს შევძლებდი ღია ცხოვრებას. მე სიცოცხლე მინდა, სურს ბედნიერი ვიყო.
Openly, I want to live. I want to be happy.
გეებისა და ლესბოსელებისთვის რუსეთი უკვე წლებია საშიში ქვეყანაა. თუმცა უფლებადამცველების თქმით, ვითარება სწრაფად უარესდება იმ ახლახან მიღებული კანონის გამო, რომელიც მათივე თქმით ჰომოფობიას არამხოლოდ ხელს უწყობს, არამედ მის ინსტიტუციონალიზაციასაც ახდენს. ის თუ კონკრეტულად როგორ იქნება ეს კანონი გამოყენებული, მომავალ თვეებში გამოჩნდება, თუმცა მიგრაციული პროცესების ექსპერტები უკვე აცხადებენ, რომ სავარაუდოდ ამ კანონის ამოქმედება რუსეთის LGBT თემის კიდევ უფრო მეტ წარმომადგენელს უბიძგებს დასავლეთში თავშეს საფრის ძიებისკენ. ამ ვარაუდს არტემ პავლოვიც იზიარებს.
წლის ბოლოსთვის მათი რიცხვი ალბათ ძალიან გაიზრდება. ახლა უკვე კანონი არსებობს, რომლის ინტერპრეტაციაც ისეა შესაძლებელი, რომ შენი დაპატიმრების თუ შენზე თავდასხმის საფუძველის შექმნას მხოლოდ იმის გამო, რომ შენი ცხოვრებით ცხოვრობ. ამის გამო ნამდვილად შეგიძლია თავშესაფარი მოითხოვო. თითქოს კლავაც საბჭოთა რუსეთში ცხოვრობდე, სადაც ჰომოსექსუალად ყოფნა უკანონო იყო. დაახლოებით იმავე ვითარებასთან გვაქვს საქმე.
კანონი, რომელიც უფლებადამცველების და სექსუალური უმცირესობების ასეთ შეშფოთებას იწვევს, მარტში შემოიღო სანქტ-პეტერბურგმა. ის ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის აკრძალვის სახელით არის ცნობილი. ინდივიდები, რომლებსაც დამნაშავედ ცნობენ როგორც ჰომოსექსუალობის ხელშემწყობებს მცირე წლოვნებში, შესაძლოა 5000 რუბლამდე, ანუ $112 ოდენობის თანხით დაჯარიმდნენ. ორგანიზაციებს კი შეიძლება 500000 რუბლის, ანუ $17,200 გადახდა დაეკისროთ. ამასთან კანონი პედოფილიის პროპაგანდაზეც იმავე ჯარიმებს აწესებს, რაც ფაქტობრივად იმას ნიშნავს, რომ ამ კანონით ჰომოსექსუალობა და პედოფილია გაიგივებულია. ეს კი უფლებადამცველების თქმით სხვა არაფერია, თუ არა მცდარი, სტერეოტიპული და ზიანის მომტანი წარმოდგენის გამყარება. ახალი კანონის საფუძველზე დაპატიმრების პირველი შემთხვევა 5 აპრილს მოხდა. დააკავეს ორი აქტივისტი, რომლებსაც პლაკატი ეჭირათ წარწერით ჰომოსექსუალად ყოფნა ნორმალურია. ანალოგიური კანონი შემოიღეს რუსეთის სხვა რამდენიმე რეგიონშიც: არხანგელსკში, რიაზანში და კოსტრომაში. თუმცა უფლებადამცველებს ყველაზე პრობლემურად მაინც სანქტ-პეტერბურგში შემოღებული ზომები მიაჩნიათ. ეს ქალაქი არამხოლოდ სიდიდით არის მეორე მთელ ქვეყანაში, არამედ ერთ-ერთი ყველაზე ტოლერანტული გარემოს მქონედაც ითვლება. ასეთი კანონების შემოღების შემდეგ დასავლელი მოსამართლეები თავშესაფრის გამოყოფის მთხოვნელებს სავარაუდოდ ვეღარ ურჩევენ პატარა ქალაქებიდან და სოფლებიდან სანქტ-პეტერბურგში და სხვა დიდ ქალაქებში გადასვლას საცხოვრებლად. მათ არგუმენტაციას, რომ დიდ ქალაქებში ატმოსფერო და ხალხი უფრო შემწყნარებელია, ამ კანონით ძალა გამოეცალა. მდგომარეობას კიდევ უფრო ისართულებს, რომ მოსკოვში დაფუძნებული რამდენიმე დეპუტატიც მოითხოვს მსგავსი აკრძალვის შემოღებას, როგორც საქალაქო, ისე ფედერალურ დონეზე. სანქტ-პეტერბურგში განთავსებული ორგანიზაცია Coming Out რუსეთში მოქმედი ყველაზე მსხვილი ორგანიზაციაა, რომელიც გეების, ლესბოსელების, ბი და ტრანსსექსუალი ადამიანების უფლებებს იცავს. ორგანიზაციის წარმომადგენლის ოლგა ლენკოვას თქმით, თემის წევრები შიშობენ, რომ პირველ ეტაპზე განხორციელებული დაპატიმრებები მხოლოდ დასაწყისია. მისი თქმით, რუსეთის დატოვებას უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს. ლენკოვა ამბობს, რომ განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში ერთსქესიანი ოჯახები აღმოჩნდნენ, რომლებსაც ბავშვები ყავთ.
They do not know whether they will be considered as promoting homosexuality.
ისინი შეშობენ, ხომ არ დასდებენ ბრალს შვილებს ან შვილების მეგობრებსა თუ სკოლელებს შორის ჰომოსექსუალობის ხელშეწყობაში მხოლოდ იმისაზეთ, რომ ღია ცხოვრობენ ერთსქესიან ოჯახად. ეს განსაკუთრებით იმ ოჯახებს ეხება, რომლებსაც აყვანილი შვილები ხართ. უწყებებმა, რომლებიც ასეთ ოჯახებს აკონტროლებენ, ერთ დღეს შეიძლება გადაწყვიტონ, რომ ისინი ბავშვების აღსასდელად უსაფრთხო გარემოს არქმნიან და ამ ოჯახებს შვილები ჩამოართვან.
ამდენად ლენკოვა და მასთან ერთად სხვა უფლებადამცველები თუ მიგრაციის ექსპერტები თვლიან, რომ ახლო მომავალში მნიშვნელოვნად გაიზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებსაც სექსუალური ნიშნით შევიწროება და დევნა რუსეთის დატოვებისკენ უბიძგებს. უფლებადამცველების აზრით, ზოგადად ჰომოფობიურ, სიძულვილით დამოხტულ გარემოს ახლა ეს ბუნდოვანი კანონი დაემატა, რაც ბევრ ადამიანს ართმევს უსაფრთხოდ და ბედნიერად ცხოვრების უფლებასა და საშუალებას. სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე თავშესაფარს შეერთებული შტატები 1994 წლიდან გასცემს. ევროკავშირის მასშტაბით კი მსგავსი კანონი 2004 წლიდან ამოქმედდა. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.